ورر كسلي سن حقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كبو قوي بري
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimada aad Star FM qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamida imaamki masjidka weyn ee jamia ee Nairobi oo geeriyooday madaxweyne William Ruto oo ka tacsiyay geeridiisa ganacsatada xiriyaha dhadhaab oo cabasho ka muujiyay sicir bararka nololeed Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan taliye cusub oo loo magacaabay qaybta booliska gobolka Banaadir caalamkan waxaad ku dhigaysan doontaan waa madaxweynaha Mareykanka ba oo Ukraine u ballan qaaday hanaanka difaaca hawada door wanaagsan dhigistayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa doornimada talaada taaradu waxay ku beegan tahay 12ka bisha 10aad ee October sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran Allahu naxariistay waxa geeriyooday Sheikh Muhammad Swalihu oo masjidka weyn ee Jamia ee magaalada Nairobi imaamka ahaa tan iyo sanadkii 1995 maamulka masjidka ayaa geerida sheekha ku xaqiijiyay barta Twitterka sheekha ayaa saaka geeriyooday kadib markii uu muddo la xanuunsanaa cudurka kansarka waxa uu sanadkii 1949 ku dhashay jasiiradda Ndau ee bariga ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta sheekh Muhammad Swalihu ayaa ku takhasusay culuunta fiqiga ahadiista tawxiidka iyo siirada sidoo kale telefishinka Horizon ayuu ku lahaa barnaamij uu uga hadli jiray arrimaha fiqiga waxa uu soo jeedin jiray muxaadaro ku saabsan ama muxaadarooyin ku saabsan culuuntan sidoo kalena waxa uu maalinka jimcada ah khudbad markaasi ka jeedin jiray masjidka Jamia waxa uu qorshuhu yahay in meydkiisa salaada janaazada lagu tukado masjidka Jamia ee Nairobi salaada casr ee kadib waxaana lagu aasi doonaa waa xawaalaha muslimiinta ee Kariyoko Muslim Cemetery ee caasimadda dalka isla warkaasi aan ku guda jirnaa madaxweynaha dalka William Samoei Ruto ayaa taasi u diray qoyska ehelada asxaabta iyo bulshada muslimiinta ah kadib geeridiisa ka ku timid imaamki masjidka weyn ee Jamia magaalada Nairobi Sheikh Muhammad Swalihu waxa taasidan mid la mid ah diray xilibanka deegaanka Garissa Township ahna wasiirka magacaabay ee Gaashaandhiga Aadan Barre Ducaale. Ducaale ayaa sheegay in sheekha uu ahaa caalim iyo waxgarad aad loo xushmeeyo oo la tabi doono waa talasiintiisa diimeed iyo weliba waanooyinkiisa. Hogeyaha maamulka sare ee wasaaradda isgaarsiinta, warfaafinta iyo teknolojiyadda ee dalka Nadia Ahmed Abdullah ayaa sheekha uga duceysay inuu Alla meel sangeeyo. Senatorkii hore ee ismaamulka Mandera Bilow Xeero iyo barasabka dowlad deegaankaasi Maxamed Aadan Khaliifa ayaa sidoo kale tacsi u diray qoyska sheekha oo al uga bariyay inuu ku abaalmariyo Jannatul Firdowsa. Ku xigeenka imaamka masjidka Jamia ee magaalada Nairobi Sheikh Jamaluddin Cismaan ayaa qoraal ku sheegay inuu la murugooday geerida ku timid Sheikh Muhammad Swalihu balse kaliya ay oranayaan waxa Alla raali gelinaya. Waxaa sidoo kale geerida Sheikh Muhammad Salihu ka tacsiyay maamulka iyo shaqaalaha warbaahintaasta. Ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa cabasho ka muujinaya sicir barar ku yimid qiimaha maciishada iyo waliba suuq xuma jirta. Qaar ka mid ah dadkan oo la hadlay warbaahintaasta ayaa dareenkooda sida tan u cabiray.
Ibrahim Hussein Mursal aan ka ganacsadaa dukaan aan ku haystaa suuq ifa walaalo dhaqaalaha hadda sidii hore maaha aad buu liitaa bicisharadii hawada si maamulihii doorasho la galay ilaa hadda suuq xuma aad u baahsan ba jirto ganacsiga aad buu maartu adkaaday badeecadii cirkay tagto loo dhawan laayahay marka dadkan iska tabarowlay maartu sel rabo xuma gadan karaan sahar bar zaid hajir zaid maagi hore sokorta waxaan ku gadan jirnay 2,000 maanta waxa maraya 6,700 maraya doorka bariiska qaaliga ah wuxuu maraya maartu 7,000 ku dhaw maraya 6,700 oo lacag maraya aan anigii aan ku galan jirnay 4500 aan ku galan jirnay 10000 adey cagayna boxkii
magacayga waxa la yiraahdaa Maryan Xasan waxaan ka ganacsadaa dharka wallahi sixir bararku aad buu noo saameeyay een waxa weeyaan wax kasta oo aan galabti kaga tagno meeshii uu joogo waxaan u imaaneynaa meeshii meelka si qaalisan inuu joogo een hadda anaga kala dharkan ka qanacsanaa een dharkii ganacsigiisa ciidama aad uma iibsato oo inta u badan waxyaalaha daruuriga ah sida cuntada oo kale la iibsadaa anaga dharkii marka meeshii uu iska suuray 24 ka saac maradii marka tiraahdo waa soo iibsanayaa oo soo qaadanaan sidaanana waxaan ugu tageynaa iyadoo inteedii in ka si qaalisan ay tahay oo marka anagayna ciidinada nagamaba iibsanayso hadda ciidina maramaba iibsato ruux walba wuxuu ku dagaalamayaa wixii marka daruuri uu cunay lahaa oo saas tirteed bu sixir bararku noo saameeyay oo marka dhifar badan baan kala kulanay wallahi lacag la'aanta taala iyo sixir bararka maciishada aad u kululaat saameyn bay nagu yeelatay aan caadi ahayn
magacaygu waxa waa Saqal Cabdi waxaan ka shaqeeyaa Kareeto dadka qaxootiga oo maalintida aan ka mid ahay marka kareetadaasi markii hore aan ka shaqeysan jiray ilmahaygu biilkoodu ku filnaan jirtay haayo loorka sokorta 4500 aan ku gudin jirnay sokorta rageysa iskeeda 4000 ay ahayd marka biilka ilmaha aad ay ugu filnaan laakiin hadda markii aad shan kareeta keentana ilmaha adeegooda ma goynayso marka si erbar xun baa dhacay si aad iyo aad aan macnaha ugu tabariyarnay si amaalashada haabada markii hore 2000 aan ku gadanaynay hadda 3000 aan la gadaa laakiin lacagta 2000 waxay goynaysa ma goyaan hadda 3000 shilin joogta kareetadii haaba aad baan ulays fara badan aan dareemayna ulays fara badan saaid ulays fara badan ayaan dareemayna dadkii oo walba si tabariyaraa oo dad waxaa jiray waayelo oo jikuulada kaarka u soo dhacday uu ku adeeganay si erbararkana dhacay dadkii asaga ahaa wadadka hadda suuq shabariga oo wada gacmaha wareejinaya darkeys marka toogsanay dadkii sideeda oo kale waxa maalinayna ayaga naftoodii noloshooda ba ariiri soo gashay sidoodii hore ma joogan raashinkan oo ka ay wax walba oo gacanta u taagtay irkay galeen
sicir barar badan baa jira walaal hadda dadka in macnaha sicir barar ballaaran uu kacay baa jira oo sicir barar ballaaran baa kacay shaygi 100 shilin ay ku gadan jireen 200 shilin buu tagay dadka Soomaalida oo iska danyarta ah oo muruqmaalka ah oo 200 shilin maalinki markay helaan amboogada ayaa wax u goyn jirtay oo wax way ay ku filayd maanta 500 shilin macal celin karto shidaal baa kacay waxba xagga ka kacay baa dadkii lagu afriyay anaguna ma garanayna shidaal baa kacay haday qof walba 200 buu garanayaa 200 wax goyn weeyday sicir barar ballaaran baa jira bulshada aad u saameeyay
Zamzam Noor laayda sicir bararka aad buu noo saameeyay ganacsiga hoos u dhacay maadaama nin walba oo la daala dhacaayo rubicii dabka la saaran lahaa ee la cunay lahaa oo la daala dhacaayo sicir bararkii uu zaaid noqday xagga maciishadii xaggi cunadii xaggi walbaba sicir barar oo ka dhacay marka sixir bararka aad iyo aad u noo saameeyay xag ganacsi uu kaliita xag dhinac walba way liitaan nin walbana wixii maalinka uu la soo xarbiyo wixii dabkiba kama badna marka sixir bararka aad iyo aad u noo saameeyay
qaar ka mid ah shacabka ku nool waa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay codkaasi hayeen oo ka cabanaya waa qiimaha nolosha oo sare u kacay gudoomiyaha ismaamulka Mandera Maxamed Aadan Khaliif ayaa maanta si rasmi ah u furay golaha saddexaad ee ismaamulkaasi waxa uu khudbad u jeediyay wakiilada laga soo doortay deegaanada hoose ee Mandera marasabka ayaa sheegay inuu rajaynayo in xiriir wanaagsan oo waxtar leh uu ka dhaxeeyo golaha xirdajinta iyo libaalanta fulinta ee Mandera waxa uu sheegay in la joogo xilligii mas'uuliyiinta ay gacmaha isqabsan lahaayeen si ay markaasi u gudagalaan u adeegida bulshada. Barasabka ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac Aadan ayaa waxa uu ka codsaday hay'adaha horumarinta, deeq bixiyasha iyo waliba dowladda qaranka inay gacmaha isqabsadaan oo iska kaashadaan sidii gurmad degdeg ah loogu heli lahaa abaaraha ka jira deegaanada. Mr. Jaamac oo maanta hadlay kadib markii uu si wadajir ah u gudoomiyay waa shir ku saabsan oo looga hadlay arrimaha abaaraha oo uu sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan ismaamulkaasi Boaz Choriot waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo dhammaan waxyaabaha markaasi fududayn kara in lagu hortago abaarta. Ismaamulkaasi Garissa waxa ay qayb ka tahay ismaamulada markaasi ay iyagu abaaruhu ay saameeyeen. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in shirkadaha dowladda ee waxqabadkoodu fiican yahay in laga dhigi doono kuwa si gaar ah loo leeyahay. Talaabadan ayuu xusay inay horseedi doonto in lagu soo bandhigo suuqa kala iibsiga saamiga ee Nairobi Securities Exchange. Arintan ayuu maanta ka sheegay مدل لغو دافور يسوقا NSE سر لوقاضي وحاو شاقي إن وزاردها إيارنتان خسيسو كو أمري إن سوقا NSE كو صوبان ديغان شن إلا تمن شركضود مدو لبي إتوان بلود قدو هودا وقاميها دالكا أيان تاسي كو داري إن ورجينيا إن شركضو سيقارا لولي هاي فرصد لغسي يسوقا guddiga adeega qaran ee booliska ee MPSC ayaa maanta bilaabay inuu turxaan bixin ku sameeyo 10 qof oo isugu soo haray liiska shakhsiyaadka daneynaya inay qabtaan xilka agaasimaha waaxda dambi baarista wadanka ee DCI-da turxaan bixinta ayaa ka socota dugsiga dawladda ee KSG ee xaafadda Lower Kabete ee magaalada Nairobi adeega qaran ee booliska ayaa horay u shaaciyay in lawa boqol konton iyo saddex qof ay codsiyo soo dirsadeen xilkan tartanka loogu jiro in la buuxiyo ayaa banaanaaday 27-kii bishii hore xilligaas oo si rasmi ah isku casilay George Kinoti dadka la turxaan bixinaya waxaa ka mid ah madaxii hore ee dambi baarista gobolka Nairobi Ireri Kamwende oo hadda ah gaasimaha qorsheynta ee xarunta dhexe ee DCI-da waxaa liiskan ku jiro Eliud Lagat oo hadda hagaasimaha isbeddelada ee xarunta dhexe ee dambi baarista wadanka waxaa liiska ku jira Dr. Mwangi Wanderi oo ah madaxa taliska DCI-da ee xarunta railways iyo shakhsiyaad kale golaha qaran ee xeer dejinta ayaa maanta si wadaya kala fadhiyadiisii caadiga ahaa waxaa golaha hor yaala in la soo dhiso guddiga qaabilsan magacaabida si uu turxaan bixin ugu sameeyo xubnaha golaha wasiirada ee markaasii soo magacaabay madaxweyne William Ruto guddiga magacaabida ayaa turxaan bixinta kadib baarlamaanka u gudbinaya warbixin loo baahan yahay in looga doodo muddo 7 cisha ah hawshan ayaa la doonayaa in la soo gabagabeeyo ugu dambeyn 3da bisha 12aad ee sanadkan guddiga adeega dadweynaha ee PSC ayaa 12ka bisha Oktoobar oo bari ku beegan turxaan bixin bilaabi doona waxa su'aalo la weydiin doona 585 qof oo doonaya inay markaasii qabtaan xilalka xogayaasha joogtada ah ee wasaaradda dawladda dhexe turxaan bixintan ayaa socon doonta muddo 10 cisha ah ilaa 22ka bishan PSC waxay qorsheynaysaa inay maalintii dhinac isaga dhigto ku dhawaad 6 codsiya ah.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
Imikan Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo waliba fadhiyada hoosimaada u magacaabay جنرال سري مهدي عمر مؤمن مهدي عمر مؤمن ايا بدليا تليه هوري قيبتا بوليس كا قبل كا بنادر فرحان قرولي او صدن كي بيشي سبتمبر لغو ديلي قرح كدا عاي ديگان كا بصرا اي قبل كا شبيلا حدحي تليه مهدي ايا شقوين كالدوان كسو قبتي هيا دها امنيغا دل كا سوماليا يسوغو مرسو نوغدي تليه ها ارمها بولشدا هيا دا نوسوغي دا سوماليا نيسا ايو حلال كالي sidoo kale taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka Banaadir Gaashaan Lamahdi ayaa hadda ahaa taliyaha hay'adda nabadgelyada NISA qaybteeda deegaanada Galmudug waxa wali Soomaaliya ka socda dib u xoreynta gobolada kuwaas oo ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab wasiirku xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda goboleedka Hirshabeelle Ahmed Sanay ayaa ku baaqay in dagaalka lagu jiro Al-Shabaab ay si wada jir ah uga soo qayb qaataan shacabka Soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool Hirshabeelle.
Erno hantii waxaan u nimid halkan degmada Buulburde aan u soo gaarnay anaga xil dhabaan iyo wasiirro isugu jirna in aan la dagaalanno Al-Shabaab maadaama dadkii ay la degeen ayadoo abaare ay jiraan dadkeena ay ku sameeyeen isurishtaag farabaan ay diintoodii ay kala doofiyeen xoolahoodii ay ka dhameysteen ayadoo abaare ay jiraan saas darteed qof walba oo reer Hiiraan ama Soomaali waxaan ka codsanaynaa in argagixisada dagaalka lagu jiro ay qayb ka soo noqdaan si looga cirib diro deegaanada Soomaaliya guud ahaan walaalaha Shabeelle dhex waxaan rajaynaynaa in dagaalka si sax ah ay u soo galaan oo aadan yabaal culayska ka jira ee mar walba ay Shabaab kooyadka ka dhigtaan si toos ah u soo galaan wada tashiga faraha badan iyo tignikada faraha badan ee lagu hayo cadalana de sax ma aha mar walba in de halkaas anaga walaaska shabab noo imaanaya aadan yabaal xori loo soo gala waa rajaynaynaa shabeelaha dhaxay inay sameeyaan ayadana erno hanti waxaan rajaynaynaa in shabab maalmaha soo socdana guud ahaan aan kala baabiin doono oo aan ka sifeyn doono gobolka Hiiraan marka dhamaantiin aadan u maasantiin salaam aleekum
Afay Abikar Aadan oo kamid ah ciidanka Macawisleyda ayaa ka hadlay dagaalka hadda jira waxa uu sheegay in al shabaab ay dileen walaalkiisa xoolihiisana ay ka qaateen waxa uu ballan qaaday in markaasi ay rasaas ka dhexeyn doonta isaga iyo al shabaab
hadafka Macawisley ama ciidamada deegaanka wuxuu yahay saddex qodob koow waa inay iska kor qaadaan nimankaas arxanka daran leh oo bidcada oo la yiraahdo al shabaab inay iska dul qaadaan labo meel kasta oo Soomaali looga sheego waa inay aadaan oo ka dulqaadaan saddex waxa ah dadka muslimka oo walaalaheen oo Soomaaliyeed oo noodiriska wanaag inaan kula tacaamulno hadafka Macawisleyntaas uu ka kooban yahay aan maqlaa marka dad media ka hadlayo oo saxaafadaha ka hadlayo oo Facebook-yada ka hadlayo oo la Macawisley furan dagaal iyo dhibaatooyin kale iyo waxba wada oo mas'uuliyiin sheeganaya waxaan u sheegaynaa inaanan dhibaato wadin laakiin dibaasta la dagaalan annahay kuwa saasaan u sheegayna hadafkeenu kana xageeyo kana sukeeyo waa koow inaan iska xoreyno bidciga labo inaan Soomaaliyo dhan aan ka dulqaadno ka xoreyno saddex dadka walaalahan oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inaan wanaag iyo sharaf kula noolaan dadka deegaanka oo maxaa ahaa al-shabaab dagaalka kula jira waxaan leeyahay aniga horta wax dhidayde waxba ka horreeyay maalin dhawaad waxaan arkay dagaal ayagoo kula jira wiilal inta xabadii ka dhamaadeen dhagaxyo ku dilay oo ku tuura nin baa ka muuqto dhagax lagu tuura aniga indheegan ku arkay waxaan leeyahay dadka deegaanka oo dagaalka kula jira al-shabaab ama Soomaali dhamaanteed shabaab waa dhibaato Soomaali loo soo diray hooyooyinka odayaasha dhalinyarada culimoodiinka ragga kale oo gala dhamaan sidii laysaga dulqaad ilaa cadawgaas ay isku taageen intaas aan soo jeedinaya Soomaali si gaar aaniga dhibaato ii geysteena jirta way walaaltireen way wax dhaaftireen haddii dhibaato saasi igu geysteen aniga walaalkayan ku way wax dhaafkaygiyan ku way dad labadaba waa ku way xoolayga dhicin ha qowrtaan raranaayo oo maxaa aniga rirmiyaan ha oo aan ku biya dhaansanay waa wateen xeerigi aan ku biya cabaaya ama xirkihi waxay ku rideen ceelka la yiraahdo ceel qurux waa ku baabeen haddii ciyaalna waa wateen oo aan maxaa ahay dad badan aan u shahiiday ciyaalkaas ay wateen oo u dagaalamay 14 nin ay ugu dhimatay oo ugu shahiiday
isla wararka waxaan ku guday jirnaa al shabaab wafdi uu hoggaaminayso gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Xilibaan Saadiye Salaad Samatar ayna ka qayb yihiin wasiirka wasaaradda macdanta Xilibaan Cabdirazaaq Umar Maxamed wasiirka weynka Qadiijo Diiriye Xilibaan Maxamed Xasan Nuur iyo Xilibaan Maxamed Buraale ayaa iyagoo ku labisan tuutaha ciidamada gaaray degmada Buula Barde ee gobolka Hiiraan. Wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha degmada Buula Barde ku soo dhaweeyay xildhibaano uu ka mid yahay Maxamed Ibrahim Maalimo, saraakiil ciidan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ujeedka safarka wasiirada iyo xildhibaanada heer federaal ee degmada Buula Barde ayaa waxaa lagu sheegay inay qayb ka noqonayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab isla markaana ay dhiirigelinayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada gaaray degmada Buula Barde warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dagaalka dalka looga saarayo al-shabaab isla markaana ay markaasii tagayaan furimaha dagaalka waxa ay sheegeen in al-shabaab ay yihiin kuwa dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in hal meel looga wada jeesto si uu gudahaan dalkaasi looga xoreeyo deegaan hoostaga degmada Buula Barde gaar ahaan deegaanka Jicibo waxaa dhawaan ka dhacay dagaal qaatay in ka badan 10 saacadood kaasoo dhex maray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo dhinaca iyo al-shabaab waxaana dawladda sheegtay in dagaalkaasi qasaaro xoogan lagu gaarsiiyay al-shabaab ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan waddanka Ingiriiska ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ku booriyay muhiimadda ay qurbo joogta u leedahay gurmadka abaaraha iyo ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka argagixisada waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka jirto xaalad aad u daran oo abaarta la xiriirta dad badanna ay qarka u saarin yihiin macluul mar warimahan ka hadlayay hadalladiisa waxa ka mid ah
dhowr maalin ka hor ayaan waddanka Ingiriiska imid waxaana ka imid dalka Canada waxaan u imid inaan madaxda dawladda Ingiriiska ah aan kala hadlo seen gurmadka abaaraha dowlad ingiriiska 2017kii waxay laf dhabar u ahayd in Soomaaliya ay macluul ka baaqsato dowladii hoggaaminaysay ahayd samafalka xaqiisa oo haday tahay adduunka in dhaqaale laga raadiyay dowlad ahaan dhaqaalaha ay bixiso intaba iyo waxaan advocacy-ga leeyahay in dhaqaale adduunka laga raadiyo 2011kiina sida la sheegay dowladda Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga wuxuu ahaa qofka u soo jeediyay dareenka adduunka ee Soomaaliya ee wadankiisana wax weyn uu ka qabtay marka in ayagana ay gacantina siiyaan oo garabkiina siiyaan wixii ayaga ay bixi karaan inay bixiyaan wixii advocacy ama qareemid ay noo sameeyaan wadamo badan ay saameyn ku leeyihiin hay'adaha weyn ee adduunka saameyn ay ku leeyihiin hay'ado badan oo waaweyn halkaan saldhig ku leh inaan ayagana aan la kulanno hay'adda Save the Children oo noo mahadcelinay halkaana noo marti gelisay in hay'adii kale oo dhan ee dalka ka shaqeynaya xagga waliba abaaraha iyo humanitarianka inayna isku keenkeenaan oo xaaladda dalka aan ka kala shidaal qaadanay waxa kale oo intaas waa intii aan dawladda Ingiriiska iyo hay'adaheeda iyo miidiyaheeda aan karnay mid afraadna waxa ay ahayd in aan idinka aan kulanno sababtoo ah markasta oo dadka ajnabiga ah oo wax warsano waxay dhahaan waxa qabtiin diaspora aad u weyn oo aad u tiro badan saameyn badan leh waa inay ayagana qayb ka qaataan arinta gurmadka abaaraha marka waa u xisaabantihiin dadka adduunka inay ogaatiin sababtoo ah 1.5 bilyan iyo diaspora Soomaaliya ku daran dhaqaalaha Soomaaliya markii la isku daro lacagta ay bixiyaan dadka diaspora ah ama qurbo joogta loo yaqaan way ka badan tahay deeq kasta oo Soomaaliya adduunka siiyo ayda ka badan marka laf dhabar u tihiin dhaqaalaha dalkeena iyo horumarka dalkeena intaba laakiin waxa la rabaa taas waa midkii caadiga ahaa oo bil kasta aan reerihiin iyo faamiladiin iyo dadkiina ku caawisaan ama maalgashi ku sameeyaan intaba laakiin midkan xaaladaha gurmadka oo degdeg ah waa ka bedelan yahay asagana waxa la rabaa si gooni ah in aan maaragtay aan wax qayb qaadano taas in aan ka wada hadalno oo isku dhiirigelinana safarkayga qayb kamid ah iyo ahaa
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ayuu codkaasi ahaa wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay aan muulidka codsado inuu noo akhriyo qodobada caalamka
sanad mas'ab madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhigaysa dalka Ukraine Volodymyr Zelensky u ballan qaadin xukuumadda Washington ay wadankaasi siin doonto nidaamka casriga ee la isaga difaaca weerarada dhanka cirka tan ayaa timid kadib markii Ruushku weeraro gantaalo loo adeegsaday oo ku bartilmaameysaday magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Ukraine oo ay ka mid tahay caasimadda dalkaasi Kiev Biden ayaa ballanqaadkan sameeyay xilli uu qadka telefoonka kula xiriiray Zelensky arrintan ayaa ku soo beegmaysa ka hor inta toddobada xubnood ee caalamka ugu horeeya dhinaca dhaqaale ee G7 ee kala ah Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska, Mareykanka iyo Midowga Yurub aynan yeelan kulan degdeg ah shirka ayaa la doonayaa in lagu garab istaago Ukraine oo Ruushka lagula xisaabtamo weerarada ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof. Biden wuxuu sidoo kale Zelensky u sheegay in Mareykanka iyo saaxiibadiisa ay sii wadayaan in xukuumadda Moscow loo qabto dambiyada dagaal. Sidoo kale dhinacyada ayaa Ukraine u sii fidin doono taageero amni, dhaqaale iyo bani'aadanimo. Maamulada Ukraine ayaa laga soo xigtay in Ruushka uu 10 magaalo ku garaacay 84 gantaal oo 56 ka mid ah lagu burburiyey hanaanka difaaca ee hawada sare. Waxaa galinkii hore ee maanta geeriyooday Altaf Axmed Shaah oo ahaa hogaamiye caan ah oo u ololeyn jiray madaxbanaanida gobolka Kashmir ay ku mirsan yihiin dowladaha dariska ah ee India iyo Pakistan. Xubnaha qoyskiisa ayaa xaqiijiyay in Shaah oo 66 sano jir ahaa oo u dhintay kansar xilli loo qaaday xarun caafimaad oo ku dhex taalla xabsi. Wuxuu 5 sano ee lasoo dhaafay ku jiray xabsiga Tihaar ee aad loo ilaaliyo oo ku yaalla magaalada madaxda India ee New Delhi. Ugu dambeyntiina hogaamiyaha ama madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi ayaa walaac ka muujiyay in tiro badan oo dad ah ay danta ku qasbi karto inay ka qaxaan guryahooda oo ku yaalla Ukraine. Tan ayaa timid kadib markii Ruushka uu weeraro dhanka cirka uu ka geystay magaalooyin dhowr oo dalkaasi ku yaalla welina ay gantaaladu ay socdaan. Xuuse ka xariiqay in tan ay tahay mid aanan marnaba loo qiilday karin arrimahan ayuuna shaaca ka qaaday xilli uu warfideenka kula hadlay magaalada Geneva. Dib idinkugu celiya masxaab.
Iminkana farinta coronavirus.
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari